Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У трайным удары тры пытанні для трох аналітыкаў. Чаму пратэсты ў Беларусі не пайшлі на спад пасля прыпынення дэкрэту аб дармаедах? Ці дасягаюць улады сваіх мэтаў рэпрэсіямі супраць апазіцыі? Да чаго яны могуць прывесці гэтыя рэпрэсіі? Да рэвалюцыі, да масавых рэпрэсіяў ці да нечага іншага? А таксама праскі акцэнт. Тэма выпуску, якія наступствы будзе мець прыпыненне дэкрэту аб дармаедах? Ці працягнуцца пратэсты пасля гэтага рашэння? Ці працягнецца палітычная лібералізацыя? Альбо варта чакаць палітычных замарозкаў? І якой будзе рэакцыя на рашэнне беларускіх уладаў, Расіі і Захаду?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чаму пратэсты ў Беларусі не пайшлі на спад пасля прыпынення дэкрэту аб дармаедах? Ці дасягаюць улады сваіх мэтаў рэпрэсіямі супраць апазіцыі? Да чаго могуць прывесці беларускія пратэсты? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Уладзімір Глот і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё: чаму пратэсты ў Беларусі не пайшлі на спад пасля прыпынення дэкрэту аб дармаедах? Пасля таго, як Александр Лукашэнка прыпыніў дзеянне дэкрэту аб дармаедах, многія прадказвалі, што колькасць удзельнікаў акцый пратэсту істотна зменшыцца. Скасаванне дэкрэту было галоўным патрабаваннем пратэстоўцаў. Патрабаванне, хаця і не выкананае, але дэкрэт у агляднай будучыні дзейнічаць не будзе. Здавалася б, што тыя, хто пратэставаў менавіта супраць дэкрэту, будуць збольшага задаволеныя. Маўляў, знікла нагода, знікнуць і пратэст. Але так не адбылося, як мы ведаем. Маладэчня, Пінск, Орша, Рагачоў, Бабруйск, Берасце, ва ўсіх гэтых гарадах адбыліся даволі шматлюдныя акцыі пратэстаў. Так, акцыі менавіта ў гэтых гарадах былі запланаваныя даўно, яшчэ да таго, як Лукашэнка прыпыніў дзеянне дэкрэту нумар 3. Але адна справа – заклікаць людзей выйсці, апазіцыя іх заклікала гадамі, як мы памятаем, а іншая справа – прыйсці на заклік. Так чаму прыйшлі? Шмат хто адзначаў, што дэкрэт насамрэч стаў адно нагодай, фокусам шматлікіх праблемаў, якія выклікаюць незадавальненне, нават абурэнне многіх беларусаў. Гэта і падзенне жыццёвага ўзроўню, і сніжэнне рэальных заробкаў, і рост беспрацоўя, і рост камунальных тарыфаў, падвышэнне пенсійнага ўзросту. Усё гэта суквецце нягодаў стала прычынай выбухападобнага росту пратэстаў. Паколькі ўсіх гэтых праблемаў прыпынення дзеяння дэкрэту вырашыць не магло, то і пратэсты не спыніліся. Роля іншых чыннікаў пратэстаў аказалася не меншай, чым аднаго самага выразнага. Можна дадаць яшчэ некалькі спецыфічных фактараў, якія не далі пратэстам адразу спыніцца. Першае – это працягласць падзення жыццёвага ўзроўню. Больш за 2 гады. Беларусы не балаваныя працвітаннем, аднак раней, фактычна, сярэдзіны 90-х эканоміка і даходы ўсё ж раслі. А тут гэты звыклы лад жыцця змяніўся. Людзі могуць пацярпець некалькі месяцаў, вот хутка разбярэмся, як тое, скажам, было ў 2011 годзе. Ну, паўгода, ну, год. Але вось калі ўжо пачынаецца і год, і другі, это прыводзіць ужо да страты надзеі. Далей будзе горш. Вось такое ўяўленне ў многіх, я мяркую, ёсць, і страта надзеі выклікае нават большую роспач, чым страта грошай. Ну і другі чыннік, тая самая куртатая, супярэчлівая, палавіністая лібералізацыя, якая ўсё ж такі адбывалася з лета 15-го году. Так, скажам, на заклікі Міколы Статкевіча тады выходзілі немногія людзі, выходзілі толькі ў Менску, і так здавалася, што як бы ніхто на это і не зважае. А вось зважалі. Зважалі, адчувалі змену атмасферы, таму ўсё ж такі людзі пайшлі на плошчы. Зразумела, усе гэтыя тлумачэнні, ну, яны ўсё ж такі непоўныя, бо і раней бывалі цяжкія эканамічныя часы, і раней многія казалі, вот зараз вот яно пачынаецца, вот беларускі народ прачнуўся, але, ну, зараз, прынамсі, прынамсі відавочна, што працэс пайшоў даволі шырока і востра. Дарэчы, я хачу прыгадаць, калі браць міжнародныя аналогіі, у 2015 годзе в Арменіі таксама былі пратэсты, таксама з прычыны, там была галоўная прычына, это падвышэнне электрычных тарыфаў, тарыфаў на электрычнасць. Так вот, цікава, пратэсты пачаліся ў чэрвені. У чэрвені ж прэзідэнт скасаваў гэтае палажэнне аб падвышэнні тарыфаў, і пратэсты яшчэ трывалі амаль 3 месяцы пасля гэтага. То есть, але это была ўсё ж такі такая вось пэўная інерцыя пратэсту, бо і там, зразумела, справа была не толькі ў гэтых тарыфах, а шмат-шмат у чым. Не выключаны, што і ў Беларусі мы маем справу вот зараз з такой пэўнай інерцыяй пратэсту, магчыма. Так, людзі былі абурены не толькі дэкрэтам, але дэкрэтам былі, так выглядае, абурены вельмі моцна, вельмі востра. І зараз ёсць пытанне, а вот астатняе грамадства гэтак жа абурана усімі тымі іншымі шматлікімі праблемамі, як тыя людзі, якія выходзяць на плошчы. І зараз таксама ёсць праблема як бы у і зноў жа ў фокусе цяперашніх пратэстаў. Вот тады был зразумелы лёзунг «скасуйце дэкрэт». Зараз вот што? Падвысьце заробкі, дайце працу. Улада і спрабуе гэта рабіць. Лукашэнка кажа, там па 50 тысяч зробім новых месцаў, там дадзім 500 даляраў у сярэднім. Так, гэтаму не так шмат веры, а тут, але тут уже ідзе размова пра палітычны ўзровень. І зноў жа я сфармулюю так жа пытанне, наколькі вось у масы людзей ёсць адчуванне, што вінавата ва ўсім ўлада, што справа ва ўладзе. Так, многія падчас маніфестацый гэта гавораць, мы гэта чулі, і прычым гэта ў Беларусі пачалося з самага пачатку гэтых пратэстаў. Але калі гэта робіцца галоўнай тэмай пратэстаў, ну, гэта ўжо называецца рэвалюцыя. У мяне асабіста няма адчування, што стан грамадства менавіта такі, хаця на ўсім уласна памыляцца, як з тым жа прагнозам, што пратэсты аціхнуць пасля прыпынення дэкрэту.
Калі б людзі ў Беларусі пратэставалі толькі супраць дэкрэту аб дармаведах, то я ўпэўнены, іх на актыўнасць ўжо пайшла на спад. Але, як адзначаюць многія аналітыкі, у тым ліку Юра Дракахрус зараз сказаў, дэкрэт стаў толькі фокусам шматлікіх праблемаў. Я ў суботу размаўляў са сваёй знаёмай, якая жыве ў Нароўлі. Яна не трапіла пад дзеянне дэкрэту, паколькі мае працу, але ж яе месячны заробак складае толькі 240 рублёў. Жанчына скардзіцца, як жыць далей не ведае. А тут яшчэ зламаўся аўтамабіль, якому ўжо 17 год, адрамантаваць дапамог дзядуля са сваёй пенсіі. Атрымліваецца, што пенсіянер цяпер жыве лепей за працоўна. Знаёмая кажа, што зараз жыць стала нашмат цяжэй. Ну, ўсё вядома. Камуналка падаражала, харчы таксама, заробкі абваліліся. Але ж самае галоўнае нават не ў гэтым, а ў тым, што няма перспектывы. Калі яшчэ год таму былі спадзяванні, што гэта ўсё часовыя цяжкасці, то цяпер мала хто верыць, што нешта выправіцца. Наадварот, людзі бачаць, што вытворчасць амаль паўсюдна спыняецца. Нароўля гарадок невялікі, і тут усе ўсё ведаюць. Людзі падаўленыя, і яны пачынаюць разумець. Будзеш маўчаць, лепш не будзе. А пратэсты можа што і зменіць. Думаю, што адпаведныя спецслужбы ўжо прадставілі кіраўніку Беларусі падрабязную інфармацыю аб настроях у грамадстве і зразумела спрагназавалі, што пратэсты зменшацца не будуць. Таму, я думаю, у бліжэйшы час трэба чакаць нейкай вялікай адстаўкі. На маю думку, прэм'ера Андрэя Кабякова. Бо на меншую персону ўсе цяперашнія беды не спішаш. Ну, а калі не чапаць Кабякова, то тады адказнасць прэзідэнту трэба браць на сябе.
Калі казаць агульнай высновай на вот тое пытанне, якое было зададзена, чаму не пайшлі на спад пратэсты пасля прыпынення дэкрэту, то можна сказаць так, яны не пайшлі таму, што не вырашыліся тыя праблемы, якія выклікалі выбух незадавальнення. І тут я працягнуў думку вось маіх суразмоўцаў. Сацыялогіі вядома, што найбольш небяспечны перыяд для палітычнага рэжыму – это калі даходы насельніцтва растуць, а потым нечакана для ўсіх абрынаюцца. Лукашэнка з дапамогай сваёй сацыяльнай мадэлі падарыў людзям надзею. Ён прапанаваў праект, адрозны ад тых варыянтаў, якія рэалізавалі іншыя посткамуністычныя краіны. То бок, без трансфармацыі забяспечыць узровень жыцця, супаставімы з суседнімі краінамі. Яму ўдалося стварыць міт пра пабудову грамадства без багатых, без алігархаў. І вось цяпер больш зразумела, што гэты міт, гэтая надзея рухнула. Няма святла ў канцы тоннеля, няма перспектыў. Краіна паўстала перад неабходнасцю балючых рэформаў, якія суседнія краіны правялі яшчэ ў 90-е гады. Грамадства вярнулася ў пачатак 90-х гадоў, калі разбурылася звыклая карціна свету, звыклая сістэма светапоглядных каардынат. Людзі апынуліся ў сітуацыі псіхалагічнага стрэсу. І менавіта гэта выштурхоўвае людзей на вуліцы, а не толькі збяднення. А дэкрэт стаў каталізатарам, маркерам, што ўлада несправядлівая. Зразумела, аказала ўплыў тая касметычная лібералізацыя, якую прапанавалі ўлады. Насельніцтва адчула, што атмасфера змянілася. Пасля парламенцкіх выбараў, калі ў палату прадстаўнікоў прапусцілі двух дэмакратычных дэпутатак, я тады пісаў, што паламаўся ўвесь ідэалагічны канструкт. Гэта рашэнне легалізавала, легітымізавала апазіцыю ў вачах грамадства. І тое, што Лукашэнка падчас вось той вялікай размовы з народам у лютым спакойна размаўляў, дыскутаваў з апанентамі, з Раманчуком і Анісім, сустрэўся з сярэдзічам, грамадства ўбачыла, адчула і вырашыла, што цяпер можна падаць голас, бо ўлада дазволіла. І гэта нагадвае сітуацыю гарбачоўскай галоснасці, калі з дазволу зверху грамадства раптам прарвала.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
А нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Владзімір Глот і я, Юры Дракахруст. Владзімір, зараз вашае пытанне. Ці дасягаюць улады сваіх мэтаў рэпрэсіямі супраць апазіцыі?
У апошні дзень лютого Александр Лукашенко публічна выказаўся пра акцыі пратэсту дармаведаў. І ён сказаў вельмі важную, на мой погляд, рэч, што пад выглядам дармаедства і яшчэ чагосьці некаторыя спрабуюць разгайдаць лодку і даказаць нам, што гэта не нашы землі, а чыесьці. Таму для нас гэта вельмі актуальна. А дармаеды павінны ведаць, што іх проста спрабуюць сёння выкарыстоўваць у самых карыслівых мэтах, каб разбурыць тое, што ёсць, знішчыць на корані тое, што мы адрадзілі, каб не даць нам замацавацца. Кіраўнік дзяржавы пры гэтым не згадваў такія словы, як крымскі сцэнар. Аднак многія аналітыкі зразумелі выказванне Лукашэнкі як намёк на расейцаў, якія не супраць прыхапіць Беларусь. Вось ажыццяўленне таго сцэнару зразумела выбівае глебу з-пад ног Лукашэнкі. Гэта фактычна азначае развітанне яго з уладай. Таму здавалася б, ён ад самага пачатку мусіў бы жорстка расправіцца з апазіцыяй, так як ён гэта заўжды рабіў раней. Аднак сёлета ранейшыя метады падаўлення апанента ўлада ўжывае ў значна меншай ступені. На мой погляд, як мінімум з трох прычынаў. Першае. Не той сацыяльны склад пратэстоўцаў. Калі раней супраць Лукашэнкі ягоных метадаў кіравання выступала толькі апазіцыя, то цяпер на вуліцы выходзіць і новая катэгорыя людзей. Гэта тыя, хто працуюць за капейкі, тыя, каму ўжо на гул няма дзе працаваць, тыя, каго вымушалі плаціць падатак за дармаедства, а гэта ўжо прынцыпова іншы сегмент грамадства. Другая прычына магчым ісці з боку Расіі. Тут Лукашэнку вельмі важна мець саюзніка супраць Пуціна ў выглядзе беларускай апазіцыі. А жорсткія падаўленні пратэстоўцаў могуць выклікаць вялікія крыўды. Маўляў, няхай сам Лукашэнка з Пуціным разбіраюцца. І трэцяя прычына – улады разумеюць, што зараз нельга паўтарыць сцэнар плошчы 2010. На той час трэба прызнаць, і сітуацыя была нашмат іншы. І Крэмль ставіўся да беларускага лідара інакш, і жыццёвы ровень быў іншым, і стаўленне саміх беларусаў да свайго правадыра не было такім адмоўным, як цяпер. Менавіта таму, я думаю, Лукашэнка і не спяшаецца ўжываць жорсткія захады супраць пратэстоўцаў. Але ж вось такія напаўжорсткія захады, яны ўспрымаюцца многімі як слабасць улады. І мне падаецца, вось такая сітуацыя ситуація, вона не буде довгою. І я згадую ситуацію з площею. Тоді Лукашенко просто задушив акцію протесту, і навіть радикальна девальвація білоруського рубля, яка відбулася після, його не полохала. Думаю, що не сполохає його і теперішнє тяжке економічне становище. Правда, воно істотно відрізнюється від снежня 2010 року, про що ми вже тут і казали. Тому я прогнозую хутко куди більш жорсткі репресії. Альтернатива їм може бути тільки страта влади. Але гэты сценар не для Лукашенка.
Сапраўды, усе звернулі ўвагу, што 9 сакавіка Лукашенка паставіў задачу сілавым структурам адсекчы апазіцыю, як ён сказаў, майданутых ад шараговых удзельнікаў акцыі. Ну, зразумела, пачалася кампанія запалохвання кіеўскім майданам. Вось, але адбываюцца арышты лідараў актывістаў апазіцыі, журналістаў. Аднак пакуль улады пазбягаюць масавых хапуноў ці зачыстак, як гэта было раней. І 19 снежня 10 года, ці падчас кампаніі рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі ў 11 годзе. Ну і тут уже вот Владзімір Глот адзначыў, што пакуль улада не хоча псаваць адносіны з большасцю насельніцтва. Бо масавыя рэпрэсіі супраць чараговых пратэстоўцаў будуць негатыўна ўспрыняты грамадствам. І гэта яшчэ больш узмацніць ідэю несправядлівасці ўлады. А што можа за гэтым паслідаваць, цяжка зразумець пакуль. Таму Лукашэнка адначасова з рэпрэсіямі кажа, што людзям нельга забараніць выходзіць на вуліцу з пратэстам, але толькі ў спецыяльна адведзеных месцах. І з імі абавязкова павінны размаўляць мясцовыя кіраўнікі вертыкалі. То бок пратэсты пад кантролем улады. Гэта вот такая пацешная палітычная ноу-хау беларускага лідара. Ну, а калі казаць пра тое, як яны ўплываюць на размах пратэсту, думаю, што ўсё ж ўплываюць адмоўна, таму што і ствараюць атмасферу страху, а з іншага боку, без лідараў, арганізатараў, людзі, якія збіраюцца на плошчы, проста элементарна не ведаюць, што рабіць. Як гэта было учора ў Рагачове, часткова ў Бабруйску, таму што, ну, трэба кагось, хоць каб мікрафон быў у руках. А думаю, як і 19 снежня 2010 года ўлады махнули рукой на адносіны з Захадам. І пра гэта, на мой погляд, сведчыць той факт, што пачалося паляванне на журналістаў. Праўда, не вельмі зразумела яго практычны сэнс, бо ці можна такім чынам пазбегнуць распаўсюду інфармацыі пра акцыі. А вось, дарэчы, пакуль рэакцыі з боку Захаду няма, і не зразумела, якой яна будзе. Вось затрымалі журналістку нашага рады Галіну Абакунчык. А вынік перамоваў з МВФ аб крэдыце моцна залежыць ад пазіцыі ЗША. Таму мне падаецца, што якбы курс на псаванне адносін з Захадам, ну якбы ён гэтая тэма цяпер Лукашэнка не моцна хвалюе, бо ён спужаўся акцыі і будзе рэагаваць толькі на гэтую праблему.
Я згодны з вамі, калегі, у тым, што паводзіны ўлады в значнай ступені абумоўлены сітуацыяй, абумоўлены тым, што на пратэсты выходзяць, так бы мовіць, сацыяльныя блізкія ёй людзі, выходзяць уласна лукашэнкаўскі электарат. Прычым я б звярнуў увагу, цікава, так, это не, скажам, там нейкія адукаваныя людзі, не крэатыўныя клясы, як кажуць у Расеі, але цікава, што і не рабочыя, вот па маім уражанні, як правіла. То есть это ўсё ж такі менавіта самыя бедныя, менавіта самыя такія ўразлівыя ў сацыяльным сэнсе людзі выходзяць, і, ну, як бы ўлада абяцала іх абараняць. І ўжо як бы абрынаць на іх каток, як тое было ў снежні 2010 года, ну, як-то непрыгожа і непрыгожае ўражанне будзе ва ўсіх астатніх. Акрамя таго, я бы сказаў, што ўсё ж такі важным фактарам з'яўляецца тое, што, ну, прынамсі, ўсё ж такі пакуль, у асноўным сэнс пратэсту это сацыяльна-эканамічныя патрабаванні. У 2010 годзе, прынамсі, сам Лукашэнка ўспрымаў гэта як спроба захопу ўлады, спроба скінуць яго. Ну, тады ўжо як бы ўсе метады добрыя. Калі яго не спрабуюць скінуць, тут ёсць пэўныя самаабмежаванні. Я згодны з вамі, Валер, што так, хутчэй за ўсё ж такі ўздзеянне арыштаў аказвае ўплыў на дынаміку пратэстаў. І ў сэнсе як приклад для удзельнікаў, што вось, маўляў, глядзіце, вот этих арыштавалі, так завтра, у прынцыпе, і вас могуць арыштаваць. Это з аднаго боку, і з другога боку это выбіваюць лідараў, выбіваюць, так бы мовіць, лордаў пратэсту, тых, хто імі кіруе, і тады пратэст робіцца як бы некіраваным. Але вот, ведаеце, у мяне такое ўражанне, это, дарэчы, мне здаецца, адна з самых цікавых тэмаў вот этих пратэстаў, это лідарства. Вельмі шмат пратэстаў, якія адбываюцца ці амаль без лідараў, ці лідары, якія-то, ну, скажам так, малавядомыя, прынамсі на агульнанацыянальным узроўні. Вот зараз удар прыйшоўся, вот першы удар, як бы, па самай, што называецца, апазіцыйнай галоўцы. Затрымалі ў Менску Дашкевіча, вось затрымалі Губарэвіча, Лябецьку, Рымашэўскага, у Маладэчне, вось у Воршы затрымалі Севярынца. І в этом сэнсе, вот, як бы, рэпрэсіі такія больш жорсткія. Але варта сказаць, што ў рэгіёнах, тут я з чым з вамі, Уладзімір, можа, пагаджуся, яны, ўсё ж такі, мне здаецца, значна менш маштабныя. Далёка не ўсіх рэгіянальных лідараў выбілі. І прычым, як бы, хто там лідар, а хто не лідар, вельмі часта даволі цяжка вызначыць. Ну, вот, скажам, той же Максім Філіповіч, зорка, так бы мовіць, Байнету, ён ніякі не палітычны актывіст, ён не сябра ніякай партыі, але так выглядае, што гэты чалавек вылучаецца ўжо, я бы сказаў, можа быць, так асцярожна, але ўжо вылучаецца на агульнанацыянальныя ролі. В этом сэнсе рэальны лідарскі актыў ўсё ж такі больш шырокі, і ён пакуль, скажам так, далёка не ўвесь патрапіў пад рэпрэсіі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
І нарэшце пытанне Валера. Да чаго могуць прывесці беларускія пратэсты?
Прагнозы небяспечная справа, вельмі лёгка памыліцца. Як вядома, рэвалюцыя амаль ніхто не можа прадказаць, бо маем справу з масавай свядомасцю, псіхалогіяй масаў, якую немагчыма пралічыць на перспектыву. Таму буду казаць пра тыя трэнды, якія выявіліся на сённяшні дзень і якія, можна меркаваць, будуць працягвацца. Перыяд стабільнасці закончыўся, краіна ўступае ў паласу дэстабілізацыі, эканамічны крызіс перарастае ў сацыяльны. У гэтай сувязі я б звярнуў увагу вось на які момант. Ужо трэці год у краіне бушуе крызіс, але практычна не было сацыяльных канфліктаў, то бок канфліктаў у працоўных калектывах, страйкаў, патрабаванняў большых заробкаў. У ранейшыя часы медыі ўвесь час паведамлялі пра нейкія здарэнні, людзі нават выходзілі на вуліцу, перакрывалі дарогу, а вось цяпер не было. Зразумела, што падчас крызісу людзі мацней трымаюцца за свае працоўныя месцы, трактная сістэма і ўсё такое. Але цікава, што выходзіць на вуліцу, людзі ўжо не баяцца, а на сваім прадпрыемстве падаваць голас баяцца. Дык вось цяпер не выключаю, што сітуацыю можа прарваць. Магчыма, мы цяпер пачуем пра з'яўленне нейкіх працоўных канфліктаў у краіне. Адбываецца хуткая палітызацыя насельніцтва, чаго ўлады імкнуліся пазбегнуць нават падчас выбарчых кампаній. І калі цяперашні напружанне ў грамадстве захаваецца, то, магчыма, мясцовыя выбары ў пачатку наступнага года могуць апынуцца вельмі палітызаванымі і вострымі. Тым больш, што мы бачым, як абудзіліся рэгіён. Пра апазіцыю. Яна зноў ператвараецца ў суб'ект палітыкі, але ці зможа яна скарыстацца гэтай сітуацыі? Я думаю, што ёй варта было б цяпер паставіць нейкія рэальныя задачы. Не зрынанне рэжыму, а прымусіць рэжым пайсці на нейкія саступкі. Адмена дэкрэту аб дармаедах – гэта зразумелае патрабаванне. А што яшчэ? Адстаўка ўрада? Змена выбарчага заканадаўства? Ці што яшчэ? Я ўжо пісаў, што Лукашэнка апынуўся ў сітуацыі крызісу і пачаў рабіць усё больш памылак. Ці можа збіць хвалю незадавальнення невыканальнымі абяцаннямі на кшталту заробку 500 даляраў ці ліквідацыі беспрацоўя да 1 траўня? Самае дзіўнае, што, магчыма, ён сам у гэта верыць. З іншага боку, акцыі пратэсту, нарастанне працэсу дэстабілізацыі парадаксальным чынам можа стаць штуршком для рынкавых рэформаў. Бо пакуль народ маўчаў, Лукашенко мог кіравацца прынцыпам: не будзе ліха, пакуль ціха. Цяпер жа рызыкі ад захавання статус-кво ўжо зраўняліся з рызыкамі ад магчымых рэформаў. І апошняе. Я думаю, што гэтыя падзеі апошнія пахавалі планы, калі яны былі, пра рэферэндум аб працягненні прэзідэнцкіх паўнамоцтваў да 7 гадоў.
Ну, што тычыцца працягнення паўнамоцтваў да 7 гадоў, мы пачакаем роўна тыдзень, наколькі я ведаю, роўна праз тыдзень 20 сакавіка будзе вялікая нарада ў Лукашэнкі, там, дзе пойдзе пытанне аб змене заканадаўства, і магчыма, мы даведаемся нешта і аб змене канстытуцыі, бо Лукашэнка гаварыў пра тое, што нельга абмежавацца толькі зменай выбарчае заканадаўства, што наспеў час мяняць канстытуцыю. Глядзіш, можа, пачуем, што будзе парламенцкая рэспубліка. Ну, гэта, канешне, такія спадзяванні не вельмі на парламенцкую рэспубліку. Але што тычыцца да пытання Валера Карбалевіча, да чаго могуць прывесці беларускія пратэсты, на яго існуюць толькі два адказы. Першае, альбо да змены ўладу, альбо да яе захавання. Доўгі час Лукашэнка жыў за кошт Расіі, пра што мы тут ужо казалі. Некаторыя эканамісты папярэджвалі, да чаго можа давесці залежнасць ад Расіі ў будучыні. Ну, але людзям да гэтай асаблівай справы не было, жылі і жылі, свае грошы атрымлівалі. Цяпер падобна, што пачынаюць і простыя людзі тое-сёе разумець. І тут я згоден, што Лукашэнка можа зрабіць такі ход, тут згоден я з Валерам Карбалевічам, што можа нейкія рэформы ўсё ж і прасунуць. Скажа, ну, не гэта як бы я, можа, іх не падтрымлю, але давайте будзем нешта мяняць. Вось на нейкі час праз гэтыя рэформы людзей супакоіць, што вось правядзем рэформы, будзе лепей. Ну і, канешна, мне падаецца, што ўлады атрымалі для сябе некалькі урокаў. Першае, што ў час крызісу ўсё ж нельга выбіваць апошнія грошы з людзей. І яшчэ адна праблема, якая, канешна, узнікла, гэта кадравая праблема. Паглядзіце, усе адзначаюць, што нідзе фактычна прадстаўнікі гарадскіх уладаў не змаглі пагаварыць нармальна з пратэстоўцамі. Пагаварыць, нават, ну, хаця б паабяцаць. Карацей, улады ўжо адвыклі зусім ад таго, што з людзьмі трэба размаўляць, што з людзьмі трэба раіцца, што до людзей трэба прыслухоўвацца. Хаця б імітаваць, што яны так вось робяць. І мне падаецца, што не выключае, што можа быць істотная кадравая чыстка ў рэгіёнах асабліва. Вось як засядзеліся там людзі, як вось у нас вот Юра Дракахру сказаў, што з'явіліся як бы новыя лідары, якія раней не гучалі. Вось я згадываю сітуацыю ў Віцебску, як у нас засядзеліся Лябецька, Калякін да некаторыя іншыя, так і ва ўладах там шмат людзей, якія сядзяць ўжо дзесяцігоддзямі ў рэгіёнах і таму могуць іх памяняць. Ну і яшчэ дзве рэчы, якія ёсць ва ўлады. Першая, гэта страх. Гэта запалохванне Майданам. Усё ж Лукашэнка не здарма казаў, што ведаеце, што могуць, як у Кіеве, знайсці 10-20 прафесіяналаў, якія там адкрылі стральбу, а калі праліецца кроў, тады ўжо беда. Вось гэты страх, ён усё ж будзе дзейнічаць і надалей. І другое, што вось гэта ўсё ж заява пра 500 даляраў. Цяпер ужо Лукашэнкі адступіць ад 500 даляраў, ну, ніяк немагчыма. А час ідзе, ўжо сакавік. І таму вось гэта як улады выйдуць з гэтай сітуацыі, як мне падаецца, матэрыяльнай вось гэтай сітуацыі, ці здолеюць яны сапраўды даць людзям 500 даляраў. У сярэднім, калі ж гэтых 500 абяцаных даляраў не атрымаецца, я думаю, што гэта можа толькі паглыбіць і пашырыць пратэсную базу.
Владзімір, вы так сфармулявалі як бы дылему, да чаго могуць прывесці пратэсты, ці да зрынання ўлады, ці да яе захавання. Ну, в этом сэнсе это справядліва, у тым сэнсе, што любая сітуацыя прыводзіць і да таго, ці да іншага, але мне здаецца, што як бы сутнасна ўсё ж такі сітуацыя не абмяжоўваецца гэтай дылемай, бо тады ўзнікае пытанне, а якой стала ўлада пасля гэтых пратэстаў. Так, яна можа ў персанальным сэнсе захавацца, але стаць істотна іншай. Істотна іншай можа стаць і як бы сітуацыя, атмасфера ў грамадстве, пра што вось казаў Валер. Беларусь шмат гадоў была краінай з вельмі, скажам так, нізкай тэмпературай грамадскага жыцця, з нізкай тэмпературай сацыяльнага жыцця. Адсутнасць страйкаў, адсутнасць нейкіх мікрапратэстаў, это было так. Вот можа змяніцца сітуацыя ў гэтым сэнсе. То есть вот такія агульна як бы нацыянальныя шырокія пратэсты, вулічныя пратэсты, яны могуць хваля падняцца, хваля можа пайсці ўніз менавіта іх, але, скажам, пратэст можа перайсці на прадпрыемствы, такое таксама можа быць. І нарэшце, сапраўды, зараз уладзе трэба прыдумаць, я бы сказаў так, какой-то ход. В этом сэнсе, скажем, репрессии, ну, это на поверхне. И не упэўнены, что яны вырашаць проблему. Хоть супраць лордаў протэстаў, хоть супраць народа, патрэбны ход. Так вот, ходам можа быць, умоўна кажучы, тыя рэформы, пра якія вы, Валер, сказалі. Яно, як бы, з аднаго боку парадаксальна. Даёш капіталізм, он не пад такімі лозунгамі. Хіба не наадварот. Але гэта, ну, як бы, вот прапанова некага падыходу, прапанова некага шляху. Зараз шлях не прапануецца. І таксама вы, Владзімір, маеце рацыю, кадравае пытанне, бо ну, оно і зразумела, бо ўлада будавалася як бюрократычная. А зараз высвятляецца, што трэба быць палітыкамі, а гэтыя людзі не могуць, не ўмеюць быць палітыкамі. І вырашэнне гэтай праблемы таксама каким-то ходам можа нават вернуць давер. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалеві,